Inilah headline news VOA bersama saya Utami Husin. Korea Selatan melaporkan 1.062 kasus baru virus corona hari Jumat. Ini hari ketiga berturut-turut dengan kasus lebih dari 1.000 dengan kawasan Seoul yang paling terpukul oleh wabah virus ini. Data yang dirilis Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea, KDCA, menunjukkan total kasus nasional mencapai 47.515. Son Yong-rae, seorang pejabat senior di Kementerian Kesehatan, mengatakan dalam keterangan pers, hanya ada 49 tempat tidur di unit pelayanan intensif bagi pasien COVID-19 di berbagai penjuru negara itu, hanya 4 diantaranya yang berada di ibu kota. Ia mengatakan, otoritas kesehatan berencana mengamankan sekitar 170 lagi tempat tidur di unit perawatan intensif pada awal Januari dengan menetapkan lebih banyak lagi rumah sakit untuk merawat pasien COVID-19.
정부는 진단검사를 대폭 확대하여
Otoritas kesehatan juga memperluas program pengetesan massal untuk menemukan dan mengisolasi mereka yang terjangkit dengan lebih cepat, kata Son. Ia mengatakan, Korea Selatan telah mengetes lebih dari 80.000 orang pada hari Kamis saja dan berencana untuk melakukan tes COVID-19 terhadap para pasien serta pekerja di berbagai fasilitas perawatan jangka panjang setiap 1 minggu atau 2 minggu untuk mengatasi wabah di sana. Kepolisian Australia Jumat mencurigai kematian pasangan lansia di rumah mereka di Brisbane sebagai insiden terorisme yang dilakukan oleh seorang pria bersenjatakan pisau. Ragi Abdi, 22 tahun, mengancam polisi dengan pisau sebelum ia ditembak mati di sebuah jalan raya di pinggiran Brisbane pada Kamis pagi, kata polisi. Mayat seorang lelaki berusia 87 tahun dan seorang perempuan berusia 86 tahun ditemukan di rumah mereka Kamis malam di dekat lokasi kematian Abdi, kata Wakil Komisaris Polisi Negara Bagian Queensland, Tracy Linford. Linford menolak mengungkap bagaimana pasangan itu meninggal, tetapi sejumlah detektif bagian pembunuhan menemukan bukti bahwa Abdi ada di dalam rumah mereka, katanya. Komisaris Polisi Katarina Carroll mengatakan Abdi diketahui bertindak sendiri. Kami tidak punya pilihan selain menyatakan ini sebagai insiden terorisme, kata Carroll kepada wartawan. Polisi Federal Australia mencurigai Abdi dipengaruhi kelompok ISIS. Ia pernah ditangkap karena dicurigai mencoba bergabung dengan kelompok ekstremis itu ketika berusaha meninggalkan Bandara Brisbane menuju Somalia pada Mei 2019. Ia dibebaskan tanpa dakwaan karena tidak cukup bukti, tetapi paspornya dibatalkan pihak berwenang. Pada Juni 2019, ia didakwa melakukan pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut, termasuk menolak memberi detektif kode sandi untuk teleponnya. Ia dibebaskan dengan jaminan dan dipaksa untuk memakai alat pelacak GPS yang telah dicabutnya sebelum ia ditembak mati polisi Kamis pagi.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Ketua Tim Perunding Uni Eropa, Michel Barnier, hari Jumat memperingatkan bahwa perundingan perdagangan pasca Brexit kini dalam momen menentukan dengan hanya beberapa jam tersisa untuk mencapai kesepakatan dengan Inggris. Ini adalah momen menentukan, kata Barnier kepada Parlemen Eropa. Kita hanya punya waktu sedikit sekali yang tersisa, hanya beberapa jam untuk menyelesaikan perundingan ini kalau ingin kesepakatan ini mulai berlaku pada 1 Januari. Barnier melakukan pembicaraan saat-saat terakhir ini dengan sejawatnya dari Inggris, David Ross, tidak lama setelah bertemu dengan para anggota parlemen, mengatakan, masalah penangkapan ikan masih menjadi butir pembahasan yang sulit. Menurut saya tidak akan adil, tidak akan dapat diterima, jika nelayan Eropa tidak diizinkan memiliki akses ke perairan itu, ujarnya. Perusahaan-perusahaan Inggris yang beroperasi di bidang lain akan tetap stabil dalam hak-hak mereka, katanya. Tetapi nelayan Uni Eropa akan kehilangan akses yang terjamin, jadi itu tidaklah adil, lanjut Barnier. Kamis malam, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan pemimpin Uni Eropa Ursula von der Leyen mengadakan pembicaraan yang gagal mengatasi kebuntuan dalam pembicaraan perdagangan. Inggris meninggalkan Uni Eropa pada 31 Januari dan akan meninggalkan Pasar Tunggal Uni Eropa pada 31 Desember tengah malam dengan atau tanpa kesepakatan lanjutan. Iran telah memulai pembangunan sebuah struktur baru di fasilitas nuklir bawah tanahnya di Fordo di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat terkait program nuklirnya. Foto-foto satelit yang diperoleh Associated Press hari Jumat menunjukkan hal itu. Iran belum secara terbuka mengakui adanya konstruksi baru di Fordo itu. Fasilitas nuklir Fordo sendiri baru diketahui Barat pada 2009, jauh sebelum negara-negara besar dunia mencapai kesepakatan nuklir 2015 dengan Teheran. Pendengar, demikian headline news VOA.